Sä oot kertonut, että sulla oli ihan selkeä tavoite tulla pornotähdeksi ja sä oot siinä myös onnistunut. Millaista viihdettä porno on?
Porno on aikuisille suunnattu viihdettä, jossa tietysti sitten saadaan sen kuvan ja äänen avulla stimuloitua sitä kehoa kiihottumaan seksuaalisesti.
Sä pyörität Turussa erotiikka-alan liikettä. Sä oot esiintynyt lukuisissa pornoleffoissa ja tullut erityisesti tunnetuksi muun muassa Ruotsissa, Saksassa ja Belgiassa. Nyt sä opiskelet myöskin seksologiksi. Onko seksi ja erotiikka näin ollen sun elämäntehtävä tai niistä puhuminen?
No mä koen, että niistä puhuminen on se mun elämäntehtävä kyllä.
Miksi?
Niistä ei puhuta riittävästi. Siitä syystä ehkä mulla on vähän arkoja muun muassa kumppanin kanssa kommunikoimaan siitä, että mistä me oikeasti tykätään ja mistä ei. Et mä väittäisin, että jos sit puhuttaisiin paljon avoimemmin, niin sitten ei tulisi sellaisia tilanteita, missä esimerkiksi nuoret ottaa mallia pornoelokuvasta ja luulee, että tällä tavalla pitää sitten tyttöystävän kanssa toimia.
Eli tavallaan, että kun sitä seksiä tulee joka tuutista, niin se ei oikeastaan ole sitä oikeaa seksiä, vaan se on jotain semmoista niin kuin joko vääristeltyä kuvaa tai sitten kärjistettyä kuvaa siitä, mikä ei oikeastaan edes totta. Niinkö?
Elokuvahan on aina vähän kärjistettyä, koska sen tarkoitus on kuitenkin herättää sen katsojan mielenkiinto. Jos se olisi ihan sellaista, mitä esimerkiksi makuuhuoneessa kahden ihmisen välillä normaalisti tapahtuu, niin ei se nyt niin kauhean raflaavaa filmillä olisi.
Koska se kotivideot ei myisi niin hyvin. No, Paris Hiltonilla on myynyt.
No se ehkä johtuu siitä, että se on Paris Hilton, joka siinä filmillä on. Ja varmaan ehkä jos mä tekisin kotivideon, niin sekin saattaisi myydä. Mutta mä sanon nyt ihan rehellisesti, että sellainen kotona ihana romanttinen ilta, kun viettää yhdessä oman kumppanin kanssa, niin jos siihen laittaa videokamera kirjahyllylle filmaamaan sitä tapahtumaa, niin onhan se aika semmoista löysätemposta todennäköistä verrattuna niin kuin oikeisiin pornoelokuviin.
Ja onneksi se ei niin kuin kuulu siihen kuvioon, vaan sen kuuluukin olla sitä intiimiä ja henkilökohtaista.
Nimenomaan. Ja siellä ei kuulu olla niitä valoja naamassakin.
Putkilamppua ainakaan päällä. Tänä mistä sitä koskaan tietää. Susta on tehty dokumenttielokuva. Yle Fem on julkaissut keväällä Puuma alastomimmillaan elokuvan. Ja siinä sä kerrot, että pornoleffa herättää parhaimmillaan monia ja syviäkin tunteita. Mä en saanut siitä jotenkin kiinni. Sen verran, mitä mä porno on elokuvana nähnyt, se nyt ei hirveästi ole, mutta että jotenkin mä en ole koskaan löytänyt sieltä sitä semmoista syvällistä tai semmoista monenlaisia tunteita herättäviä tasoja, koska jotenkin siinä on kuitenkin aika suoraviivainen juonen käänteet. Voi olla vähän erilaisia, mutta jotenkin se juonen kulku on kuitenkin aina aika semmoinen samankaltainen ja se johtaa tiettyyn päätepisteeseen, eli siihen seksiin. Niin minkä takia sen pitäisi herättää monilaisia tunteita? Eikö sen niin kuin pointti on just niin kuin sanoit, niin stimuloida ihminen kiihottumaan?
Mutta kun sä käyt tunnemaailmaa läpi, oot sä sitten katsoa normaali valtavirta-elokuva tai pornoelokuva, niin tunteen ääripäästä toiseen siirtyminen tekee sen voimakkaammaksi, sen kiihottumisen, muun muassa pornoa katsottaessa. Ja kun katsotaan elokuvaa, mikä on juonnellinen, niin kyllä siellä saattaa olla vähän jännitystäkin sitten mukana, että se tavallaan syke kiihtyy siinä sopivasti jännityksen myötä ja saadaan sitä endorfiinivirtausta sinne kehoon, että siinä ei ole pelkästään vaan se kiihotusstimulantti.
Mikä on syvällisin pornoelokuva, jonka sä tiedät?
No voi hitsit. Mun mielestä ehdottomasti Pirates of Caribbean, Starship Revenge, niin se oli kyllä oikeasti. Että yksi semmoinen, mä en ole ikinä edes ajatellut, että mä olisin voinut niin paljon lesbokohtauksesta saada erilaista tunneskaalaa, mutta siinä elokuvassa Jenna Jameson on yhdessä Belladonnan kanssa ja niiden välinen intensiteetti siinä kohtauksessa ja muutenkin näiden kahden näyttelijän se panostus, mitä ne siihen elokuvaan on laittanut, niin kyllä mä ihailen suuresti ja jotenkin niin kuin jos saman intensiteetin pystyisi itse välittämään sieltä valkokankaalta katsojille ja niin pidän siitä elokuvasta niin, paljon. Niin kuin, voin katsoa sen monta kertaa peräkkäin on.
Okei. Sun taiteilijanimi on siis Puuma. Mistä tämä nimi juontaa juurensa?
No mutta kukaan ei halua kuulla sitä koskaan, kun mä sanon, että se on mun ensimmäisen kissani isä. Super Arbeiter Puuma. Mä hankkisin 17-vuotiaana kissan.
Eli sillä on aika kova tunnearvo.
On. Sillä kissallakin on kova tunnearvo. Totta se on kai kotona.
Niin, se on edelleen kotona.
On, hän on 18,5.
Oho, vau. Wow. No miten sitten Puuma ja Satu eroaa toisistaan? Missä menee raja sille, että mitä tekee Puuma ja mitä tekee Satu?
No oikeastaan Puuma on aika samanlainen kuin Satu. Että sitten se ero, mikä siinä on, että esimerkiksi kun mä oon kotona, niin en mä siellä välttämättä kulje esimerkiksi PVC-puutsit jalassa tai en myöskään siis orgasmeja saan totta kai kotonakin, mutta tota, mitäs muuta nyt puma tekee sellaista? No korseteissa kulkee ja joo.
Kaikesta epämukavasta.
Se, niin, kaikesta tosi epämukavassa vaatteessa, mutta semmoisessa, mistä tietysti sitten tulee aika semmoinen erottinen fiilis. Mm. Puma on aika semmoinen ronski ja rivo välillä. Se voi heittää jotain tosi törkeätä suusta ulos. Mutta sitten Satu yleensä käyttäytyy niin, että voi mennä vaikka sunnuntaina kirkkoonkin, että ei ole ihan niin kuin joka paikassa röyhkeä.
Mm. Niin, siinä on semmoista kuitenkin roolitusta ihan selkeästi.
On siinä. Ja mä huomaan pelkästään jo sen, että kun laittaa tietyt vaatteet päälle, mikä liittyy johonkin tiettyyn työnkuvaan, mitä on tekemässä, niin kyllä se niin kuin puma sieltä hyppää kehiin ja sitten tota, käyttäytyminen, kävelytyyli, niin kuin kaikki muuttuu sen mukaan.
Mm, se on rakennettu hahmo, joka on sitten jonkinlainen alter egokin sitten työtilanteessa.
Kyllä.
No millainen tie veisut Satu sitten erotiikka-alan ammattilaiseksi?
Se oli semmoinen hirveän määrätietoinen tie, että mä hain töihin erääseen putiikkiin Turussa, missä mä sitten aloitin tekemään tämmöistä striptease-taiteilijan duunia ja sitten sitä kautta törmäsin yhteen ruotsalaiseen tuottajaan ja he kysyivät sitten, että tuntisiko mä jonkun, joka haluaisi esiintyä elokuvissa. Sehän nyt oli tietysti yksi mun omia haaveita ja sitä kautta sitten Ruotsiin ja aina eteenpäin Belgiaa ja Saksaa, että se on ollut sellaisia valintoja, että uskallaanko mä lähteä tonne, sitten lähdetään varovasti miettimään päässä, että mitä siitä seuraa ja sitten riippuen, mitä mä oon itse päässäni siitä miettinyt, niin on joku mennyt tai ei, että joihinkin työtarjouksiin olen sanonut tälläkin alalla kiitos, ei.
Miksi tai minkälaisia ne on ollut?
Mä olin aika nuori, kun mä pyydettiin eka kerran esimerkiksi jenkkeihin tekemään ja mua pelotti hirveästi se maailma. Mä ajattelin, että siellä on niin paljon sitten jo sitä kaikkea, mitä sun pitää olla, minkälainen sun pitää olla. Ja sitten jotenkin koin, että en ollut valmis siihen, niin silloin sanoi ei. Toinen on ollut Belgiassa Rokkostifääri. Olisi halunnut filmata mun kanssa, mutta sitten en halunnut itse päätyä elokuvaan, missä naisia työnnetään päidellä vessanpönttöön, huuhdellaan päätä ja nussitaan takapäin perseeseen, niin se ei niin kuin ollut.
Se kuulostaa tosi väkivaltaiselta.
Joo, munkin mielestäni. Ei ollut ihan mun imakoon sopiva.
Miten sitten, kun aina aikaa jo uutisoidaan esimerkiksi sukupuolitaudeista, hivin pelosta tai siitä, että joku on saanut tartunnan kuvauksissa, niin mietityttääkö nämä asiat kuinka paljon sua?
No se on nyt yksi esimerkki, minkä takia mä en sinne jenkkeihin halunnut lähteä. Että sitten siellä on niin paljon suurempi riski, että tällaiseen ammattikuvausporukkaan tulee amatöörikuvauksista porukkaa. Ja silloin kun tämä amatööri ja ammattiporukka alkaa tekemään yhdessä hommia, niin tartuntariskit on paljon korkeammat. Johtuen ihan siitä, että amatöörikuvauksissa ei ole niin rankat nämä vaatimukset, mitä meillä sitten on. Ei vaadita kuukausittaisia käyntejä ja ei tehdä niitä semmoisia pikatestejä kuvauspaikalla. Ja koska esimerkiksi HIVilläkin sitten se itämisaika on se 3 kuukautta, niin parhaimmassa tapauksessa tällainen tyttö, joka sitten esiintyy näissä amatöörituotannoissa, on saanut sieltä tartunnan ja tulee sitten esimerkiksi johonkin isomman talon kuvauksiin ja tartuttaa sitten ammattinäyttelijöitä.
Niin ne riskit on oikeasti silloin aika kovat.
On, joo, kyllä.
Puhutaan siitä erotiikkaliikkeen arjesta vähäsen. Millaista se on?
Se on ihanaa. Siellä on vaihteleva tunnelma, mennään ääripäästä toiseen. Sinne tulee iloisia ihmisiä, jotka suunnittelee viikonloppua. Et nyt viikonloppuna meillä tulee tosi ihana yhteinen yhdessäolon hetki. Ja sitten sinne tulee ihmisiä, joilla on erilaisia tällaisia dysfunktioita, jotka sitten vaikeuttaa sitä seksuaalista elämää ja niihin haetaan ratkaisuja.
No, mitä sitten... Mitä sieltä tavallaan, onko ne sitten, mitä siellä, mä kuulostan tosi amatööriltä, mitä siellä myydään? Siellä myydään leluja, joo, vaatteita, kirjallisuutta, videoita, kaikkein tämän tämmöisiä klassisia.
Kyllä, joo.
No, ootko sä jotenkin personoinut sun liikettä tietynlaiseksi, kun sä puhut siitä, että sä haluat jotenkin avata keskustelua siitä seksuaalihyvinvoinnista, niin ootko sä jotenkin valikoinut sinne sitten tietynlaisia jotakin tarvikkeita, mitkä sitten lisää nimenomaan vaikka sitä avoimuutta?
No joo. Itse asiassa tervetuloa tutustumaan, aika uraa uurtava putiikki mulla siellä Turussa. Että eroan ihan täysin kaikista muista näistä vastaavista alan putiikeista, enkä edes pidä itseäni samalla tasolla heidän kanssaan, vaan olen lähtenyt tekemään jotain ihan omaa tuonne seksuaaliterveyspuolelle ja valinnut muun muassa välineitä siltä pohjalta, että millä mä oikeasti koen, että on jotain merkitystä, mistä välineistä on oikeasti apua. Että ei semmoista pelkkää lelupohjasta skeidaa hyllyttäen.
Mm, että niistä olisi oikeasti sitten apua.
Kyllä.
Tuossa Yle Femman dokumentissa näytetään huone sieltä teidän liikkeestä, jossa striptease-esitykset tapahtuu. siinä huoneessa on hämärää, siellä on violetin punainen valaistus, ainakin tässä pätkässä, mikä siinä dokkarissa näytetään. Siellä on pieni lava ja sohvaryhmä. Minkä takia se tuntuu niin jotenkin semmoista myöskin hyvin niin kliseiseltä? Onko sille joku semmoinen perusteltu syy, että ne aina näyttää suhteellisen samalta, noi tommoset strippi? Luola on negatiivinen sana, mutta huoneet.
Joo, no meidän huone on kyllä aika erilainen moneen muuhun verrattuna, mutta varmaan tuolle TV-kameran välityksessä sitä eroa ei huomaakaan. Että normaali tuommoinen private show huonehan on noin 2-3 neliöä ja meillä se on 30 neliöä, että siinä on semmoinen muutaman 10 neliön ero. Valaistus, totta kai se hämärä valaistus on aina sille esiintyjälle hieman helpompi, että kun striptease-taiteilija on kuitenkin loppujen lopuksi ilman vaatteita. Ja esiintyy sillä tavalla, että katsoja näkee sitten kaikki nämä erogeenisetkin alueet sieltä kehosta, niin on se hieman helpompaa siinä jalkoja levittää lavalla ja esitellä, että miltä se vakina näyttää, kun se ei ole mikään strobovalo suoraan jalkojen väliin.
Mm. Että se kuitenkin se intiimiys on siinä silloin luontevamminkin jotenkin läsnä. Mä oon itse ollut kerran kuvaamassa, mä olin mukana TV-sarjassa Salatut elämät pitkään ja tai useamman vuoden, ja sitä kuvattiin sitten tiettyjä jaksoja yhdessä helsinkiläisessä strippiklubissa. Ja sen klubin semmoinen privaattihuone oli meidän päkkäri. Ja se oli jotenkin, se oli kirjaimellisesti tosi likainen paikka. Siellä oli tahroja sohvilla, siellä oli tahroja verhoissa. Se oli jotenkin, siellä oli tosi tunkkainen ilma. Ja osa meistä tuntui tai väitti, että kyllä täällä niin kuin eritteet haisee, ei tuoksu vaan haisee. Niin Miten tuommoisesta tilasta, onko sitä tarkoituskaan, että se olisi niin kuin viihtyisä vai onko se jotenkin se semmoinen kielletyn hedelmän, semmoinen likainen fiilis, joku se, mikä kuuluu siihen? Vai pitääkö sen olla paremminkin tyylikäs paikka?
Se pitää olla tyylikäs ja puhdas paikka. Mä oon itse joutunut ikävä kyllä esiintymään myös tollaisissa kopeissa silloin aikanaan, kun aloitin nämä työt. Ja mun mielestä se on jo pelkästään sitä esiintyjää kohtaan ihmisarvon loukkausta, että se työtila ei ole puhdas. Meillä ei ole sellaista päivää tuolla, että sun tarvitsisi katsoa tahroja lattialla tai miettiä, että siellä on jossain verhoissa tahroja. Mä en edes halua nähdä sellaista päivää mun putiikissa.
Mm. Sä sanot tuossa dokumentissa myöskin, että työolot ei alalla aina ole hyvät. Mitä se sitten tarkoittaa?
No Suomessa tietysti, kun tämä on ollut vähän tällainen, että eipä puhuta ollenkaan tästä, että mitä nämä striptease-taiteilijat tekee, niin se on myös mahdollistanut, että alalla voi toimia sellaisia henkilöjä, jotka pystyy hyväksikäyttämään näitä ihmisiä, jotka sitten ehkä hakeutuu alalle vääristä syistä. Ja väärä syyhän alalle hakeutumiseen on se, että sä oot päihderiippuvainen ja tarvitset nopeasti rahaa, voidaksesi hankkia itsellesi lisää päihteitä. Mä en edes pidä niitä ihmisiä samalla alalla toimivina henkilöinä, koska siinä sitten tietysti se, mitä siellä töissä tehdään, on myös palvelultaan eri kuin mitä sitten tällainen taiteilija, joka esittää kauniin sensuellin striptease-esityksen.
Onko nämä työolot mennyt sitten teidän alan sisällä yhtään parempaan suuntaan esimerkiksi viime vuosina? Joko näistä niin kuin alalla puhutaan enemmän, jos ei julkisesti anna niin puhuttaisikaan?
No varmaan tietyissä piireissä, että hirveä tunkuhan tuonne mun paikkaan on. Tytöt haluaisi mieluiten olla siellä töissä kuin missään muualla jo johtuen siitä, että palkkaero siellä mulla ollessa on huomattava verrattuna sitten muihin paikkoihin. Mutta kun ei ole mitään muuta vastaavaa missään muualla päin Suomeen, niin eipä noi tytöt kaikki pysty sitten valitsemaan, missä ne töitä tekee. Että kyllä siinä jonkun verran saa nöyrtyä ja suostua sitten vaan tekemään töitä tosi paskoissa olosuhteissa.
Kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Vieraanani täällä on erotiikka-viihdetaiteilija Satu Söderström, taiteilija nimeltään Puma.
Puheen iltapäivä.
Sä oot, Satu, myös sanonut, että sä kohtaat yksinäisyyttä työssäsi päivittäin. Miten se näkyy?
Kyllä, siellä kohtaa sinne tulee paljon yksinäisiä miehiä ja myös naisia, jotka sitten kertoo siitä, että millaista se elämä on, joko yksinhuoltaja-äitinä, missä välissä sitä erotiikkaa pystyy sinne elämään laittamaan, mistä hakisi sitä kumppania sinne ja ketä uskaltaa viedä kotiin tai sitten että miehen näkökulmasta. No se on aika usein itse asiassa siinä jossain plus 40, kun parisuhde päättyy avioeroon. Ja siellä jää niin kuin molemmille se toiselle lapset ja sen arjen kanssa selviäminen ja toiselle sitten se, että missä välissä niitä lapsia pääsisi näkemään ja miten mennään eteenpäin. Että kyse niin kuin mun mielestä naisilla ja miehillä niin ihan samanikäisiä yksinäisiä ihmisiä sinne ovesta sisään tulee. Jotkut onneksi tulee jo ennen sitä eroa ja tulee hakea apua, että mitä me voitaisiin tehdä. Että me ollaan tultu tämmöiseen kriisitilanteeseen, että miehellä on toinen nainen tai naisella toinen mies. Niin tilanteissa on onneksi pystynyt vielä auttamaan, ettei tarvitse lähteä eri suuntiin, mutta kyllä se on hyvin moninaista se yksinäisyys. Ja toinen kohta, missä sitä yksinäisyyttä näkee, on kun oma puoliso on kuollut, että sitten mennään sinne 70-80 vuoden paikkeille ja siellä sitten tietysti on myös ne omat kysymyksensä, että kun seksuaalisuus ei kuitenkaan kuole sen kumppanin mukana, ei myöskään sen avioeron mukana, eikä myöskään minkään sairauden mukana, että sitten niissä tilanteissa haetaan ratkaisuja.
Siinä dokumentissa näytetään, kun sä käyt puhumassa, oliko se Asperger-potilaille, ainakin oli semmoinen pätkä ja siinä keskustelette nimenomaan siitä, että jos on vaikka fyysisiä tai psyykkisiä esteitä, että miten sitä omaa seksuaalisuutta voi toteuttaa. Kuinka paljon sä käyt puhumassa erilaisille yleisöille näistä aiheista?
No enenevissä määrin, että kyllä niitä pyyntöjä tulee tällä hetkellä aika paljon, mikä on toisaalta hyvä, että niistä asioista puhutaan ja tykkään kyllä mennä.
Rohkeutta. Sä tosiaan opiskelet parhaillaan seksologiksi ja seksuaaliterveys on se yksi sektori, mikä on sulle tärkeää. Jos ajatellaan suomalaisia kansana ja persoonina ja tyyppeinä, niin kuinka avoimia me sun näkemyksen mukaan ollaan? Osataanko me puhua meidän omasta seksuaalisuudesta tai seksielämästä luontevasti ja avoimesti?
No ei kyllä osata, että kyllä se aina kun mä esimerkiksi johonkin paikkaan tuun, missä on tarkoitus luennoida, niin ensin mua vähän aikaa tuijotellaan ja vähän ehkä sitten pientä semmoista naurunpyrähdystä sisäänpäin.
Posket punaisena vähän.
Posket punaisena, joo, kyllä. Ja sitten tietysti on semmoisia sanoja, joita ujostellaan paljon ja niihin tietysti kuuluu ihan ehdottomasti vagina tai penis, että heti kun mennään semmoiselle intiimimmälle alueelle, niin se on sitten tietysti semmoinen, mikä saa myös punastumaan, että jos ihmiset osaisi ajatella sen, että kehossa olevat reijät, korva, nenä, suu on ihan yhtä samanlaisia kuin mitä sitten, jos mennään intiimimmälle alueelle, että onko se sitten vagina tai anaali, niin niihin pitää suhtautua niin, että ne on meidän kehossa, ne on osa meitä ja ne oikeastaan nekin osat pitää tuntea.
Onko siinä poikkeuksia eri ikäisten ihmisten välillä? Suhtautuuko nuoret tai nuoremmat näihin jotenkin rennommin kuin sitten vaikka vanhemmat ihmiset, että onko sukupolvien välillä tapahtunut tässä avoimuudessa mitään kehitystä?
No ei kyllä ole, että kyllä nuorissakin on tosi paljon niitä, joille ne on tosi isoja kynnyskysymyksiä, että just kävi opiskelijoita, yliopisto-opiskelijoita tuolla mun kaupalla pyörähtämässä ja heillä oli heidän opintokokonaisuuteen laitettu tällainen tehtävä, että pitää käydä erotiikkaliikkeessä ja sieltä sitten osa tuli aika rohkeasti sisään, mutta osa oli sille, että hui kamalaa, hyi, että en minä tänne halua ja tämä on ihan kamala paikka, mutta se tehtävä kuitenkin sisälsi sen käynnin, mutta se varmasti johtuu siitä, että miten siellä kotona siihen seksuaalisuuteen suhtaudutaan, että jos se on siellä hirveä mörkö, mistä ei voida puhua. Että aina kun mennään siihen semmoiselle intiimille alueelle, niin hiljennytään ja sitten jätetään vastaamatta. Niin varmastikin se sitten lisää sitä vaikeutta myös itselle käsitellä niitä aiheita.
Niin kuin se vaikenemisen kulttuuri ikään kuin periytyy sukupolvelta toiselle sitten.
Kyllä, joo.
Mitä sä ajattelet, Satu Söderström, siitä, että jos ajattelee vaikka seksuaalikasvatusta, niin minkä ikäiselle lapselle näistä asioista pitäisi sitten ryhtyä puhumaan vai pitääkö kuunnella lasta, milloin hän on kiinnostunut?
No tietysti sen lapsen kehitystä pitää seurata, mutta
luonnollisesti, niin.
Seksuaalinen ja siis se seksuaalisuus, hän lähtee lapsen kehityksessä siitä, kun lapsi on hedelmöittynyt. Se seksuaalisuus alkaa siitä. Se on olemassa 1-vuotias, se on olemassa 2-vuotiassa, mutta se ei tarkoita, että seksuaalisuus olisi seksiä. Meillä löytyy sellaiset ihan hienot seksuaalisen kehityksen ja kasvatuksen portaat, joita voi seurata, missä on määritelty, että 3-vuotias esimerkiksi tutustumalla omaan kehoonsa määrittää sitä, että olenko minä tyttö tai olenko minä poika. Se kiinnostus siihen, että minkälainen minun keho on osa sitä seksuaalista kehittymistä. Ja sitten siitä tietysti aina eteenpäin, että siellä on olemassa kohtia, missä esimerkiksi tulee, että kun lapsi siirtyy ala-asteijasta yläasteelle, niin vähintään viimeistään siinä vaiheessa olisi hyvä puhua siitä, että mitä nämä pornoelokuvat on, jotta ne ei sitten tulisi sieltä netin kautta vastaan ja ei saataisi niistä niitä vääriä kuvia, vaan ymmärrettäisiin, että se on tehty aikuisille stimulaatiotarkoituksessa olevaa viihdettä ja että sitä ei pidä säikähtää. Että jos esimerkiksi TV:stä tulee jotain sellaista, mitä ei itse halua katsoa, niin TV voi sulkea.
Mm. Ja kaikki lähtee jotenkin siitä oman kehon kunnioituksesta ja siitä, että lapsikin, ja niin kuin ihan sama minkä ikäinen ihminen tahansa, niin tavallaan oppisi ajattelemaan, että mun keho on just tällaisenaan arvokas.
Juuri näin, että se kunnioitus omaa kehoa kohtaan ja kyky myös sanoa ei. Että eihän niin kuin kenenkään lapsen tarvitse esimerkiksi koulussa joutua kuuntelemaan sitä, että jonkun toisen perheen lapsi huutelee erilaisia nimityksiä. Luulen, että hän on tosi kova, kun hän osaa sanoa muutaman seksuaalisen, tällaisen ehkä tabuvoittoisen nimityssanan. Että jos tietää ja uskaltaa sanoa, että ei, mä en kuuntele tuollaista, ei, minä en katso tuollaista, en halua tässä kohtaa vielä tehdä tällaisia toimintoja, niin se myös suojaa sitä lasta.
Kyllä. Jos vielä hetki pohditaan tätä avoimuutta pitkän parisuhteen näkökulmasta, sanoit tuossa hetki sitten, että usein avioeron jälkeen, parhaimmillaan ennen sitä päätöstä, niin sunkin luokse tullaan. Jos toisaalta ajatellaan tätä aikaa, jota me eletään, niin kyllähän niin kuin seksuaalisuuden näkökulmasta, niin se on tietynlaista semmoista moninaisuuden juhlaa, jos ajattelee seksuaalista suuntautumista, vaikka eduskunta äänesti vastikään tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja nämä tämän tyyppiset asiat on niin kuin hyvin näkyvästi tapetilla. Mutta sitten jos ajatellaan sitä pitkää parisuhdetta ja pitkää yhdessäolon aikaa ja sitä makuuhuone-elämää, niin onko se sielläkään se avoimuus itsestään selvää?
Niin, se pitäisi saada sinne itsestään selväksi niin, että jokainen ihminen pystyy myös siellä aikuisuudessa kehittymään seksuaalisuudessaan siihen suuntaan, mikä on itselle sitten se paras. Että siellä pitää voida sanoa sille kumppanille ilman pelkoa, että toinen suuttuu niistä asioista, joita sitten itse toivoo. Ja jos nyt esimerkiksi sitten esittää toiveen, mihin oma kumppani ei ole siinä kohdassa vielä valmis ja toinen kieltäytyy, niin ei sitä kieltäytymisestäkään pidä suuttua. Että sehän voi olla tällä hetkellä ei, mutta 2 vuoden päästä jo, että kyllä mä sittenkin haluan kokeilla sitä, että kuulostipa jännittävältä. Meistä moni ihminen kuullessaan ensimmäisen kerran jonkun tietyn fantasiapainotteisen jutun, niin saattaa reagoida, että hui kauheeta. Mutta sitten kun aivot prosessoi sitä eteenpäin ja miettii sitä, niin se hui kauheeta voi tipahtaakin sitten jo, että hei, toihan oli jännä juttu, että mitäs jos mä kuitenkin. Et niin paljon me ollaan vaiettu täällä Suomessa, että tietysti se varmasti siellä parisuhteen parissa pelottaa, että mitä jospa sillä mun kumppanille näin sanoo, niin pitääkö se mua ihan jotenkin pervona tai ajatteleeko se mua ihan joksikun sairaaksi tyypiksi, jos mä nyt haluan sitten kokea tällaista stimulaatioelämässä. Se on väärin. Kyllä sille omalle kumppanille pitää voida sanoa, että mitä mä haluan kokea seksuaalisesti. Ja pitää myös voida vastaanottaa sitten se, mitä toinen vastaa siihen.
Mm, se on sitä intiimiä luottamusta myöskin.
Kyllä, juuri näin.
Mm. Mä nostin tämän aiheen keskusteluun kotona viikonloppuna mun miehen kanssa. Mä heitin hänelle, että no hei, että mitä sä toivoisit multa makuuhuoneessa? No se meni ensin ihan vitsailuksi. Hän sanoi, että hiljaisuutta. mutta sitten me kuitenkin päästiin vitsailun jälkeen tähän aiheeseen syvemmälle ja puhuttiinkin siitä ihan hyvä tovi. Mutta mitä sanotaisit neuvoksi ihmisille, että jos sitä avoimuutta tai jos näistä asioista on vaikea puhua, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Miten sitä avoimuutta voisi ruokkia luontevasti siinä omassa parisuhteessa?
No siis vaikka kirjoittamalla toiselle, jos ei pysty puhumaan, voi käyttää semmoisia pieniä fantasialappuja vaikka, että molemmat kirjoittaa 10 lappua, että mitä minä sinulta toivoisin. Ja sitten vaan sovitaan yhteisesti, että nyt tässä kohtaa tämä ei ole sitten vitsiä, koska hirveän helppo on semmoinen epämiellyttävä ja arka tilanne, mihin itse ei uskalla vastata, niin kääntää vitsiksi ja alkaa nauraa sille. Vaan yhteisesti sovitaan, että tämä on nyt ihan tosissaan. Pistät 10 semmoista fantasiaa, mitkä sulla on niin kuin kovimmat jutut, mitä haluaisit tällä hetkellä kokea joko mun tai jonkun muun kanssa. Mitäs jos se onkin fantasia, että haluaisit siellä ulkopuolinen, joka seuraa tilannetta tai että se olisikin sellainen, että mennään yhdessä käymään katsoa striptiis-esitystä, että voihan siihen niin kuin sisältyä myös jotain tällaista siihen omaan fantasiaan. Mutta siihen pitää myös sopia, että kaikki se, mitä ollaan kirjoitettu, kunnioitetaan sitä toista, koska siellä seksuaalisuuden osa-alueella me ollaan alastomimmillaan. Ja me ollaan myös tavallaan niin kuin haavoittuvimmillamme. Eli ei siellä voi sitten alkaa toiselle sanomaan, että hyi, että mitä sä tollasta ajattelet, vaan pitää olla sitten myös avara katseinen ja yrittää ymmärtää sitä, että miksi juuri näin.
Niin, ja keskustella.
Kyllä. Että jokainenhan meistä kehittyy sitä mukaan, että tässäkin, jos sanotaan, että kun ihminen lukee kirjan, niin se voi monella ihmisellä aueta ihan eri tavalla se sisältö. Ihan samalla tavalla seksuaalisuudessa, että kaikki se kokemus, mitä sulla on olemassa siellä sun elämässä taustalla, kaikki ne matkat, mitä sä oot elämässäsi tehnyt ja mitä sä oot siellä nähnyt, vaikuttaa siihen, että miten sinä koet, mitkä asiat on sun mielestä seksuaalisuudessa sulle ok ja mitkä ei ole. Ja me kasvetaan seksuaalisuudessakin. Että 10 vuoden päästä niin sinä voit ajatella jo asioista eri tavalla ja minäkin todennäköisesti olen kasvanut seksuaalisuudessani vieläkin tästä eteenpäin.
No mitä se sitten sulle tarkoittaa? Sä kuitenkin sä vaikutat siltä, että sun työn kautta sä oot jo todella estoton. Niin voiko se, onko se sitten jotakin niin kuin estottomuuden potentiaalia tai niin kuin potenssia jonnekin 20 vai korostuuko sitten jotkut muut asiat? Mitä sä luulet?
No siis kyllä mulla on koko ajan tullut sellaista, että sieltä tulee niitä korostuksia esimerkiksi jollakin läheisyyden ja läsnäolon merkitykselle, että sieltä 18-vuotiaasta pornotähdestä, joka sitten oli tottunut aika kovaakin pumppaamaan kameran edessä, niin tähän päivään mennessä ollaan kehitetty kyllä aika paljon. Käsite siitä, mitä orgasmi on muuttunut aika paljon mun mielessä. Ja paljon mä mietin, että jos tämän kaiken mun pään sisältä voisi vaikka piuhan välillä välittää kaikille suomalaisille, niin meidän seksuaalinen hyvinvointi tässä maassa olisi ihan huippuluokkaa.
Kova itseluottamus, se myös kuuluu sun vahvuuksiin ihan selvästi. Sä tuossa mainitsit ton läheisyyden ja jos sitten sitä seksiäkin ajatellaan siinä parisuhteessa, niin voiko hyvää seksiä olla ilman sitä läheisyyden tunnetta? Koska kuitenkin puhutaan myöskin paljon vaikka halaamisen tärkeydestä.
Niin, se halaaminen on ihan hillittömän tärkeää ja se, että sä oot läsnä siinä seksuaalisessa kanssakäymisessä. Että jos sä aivoissa sä ajattelet samalla, kun sulla on seksiä sun miehen kanssa, että pitää mennä ostaa maitoa ja vaipatkin on loppu kaapista ja tämä koko kämppä on siivoamatta, niin ei siellä nyt kauhean orgasmaattista elämystä tuu. Että siellä pitää olla aivojen sisällä ajatus siihen seksuaalisuuteen ja seksiin ja kokea se oma sisäinen seksi jumala siellä ja nauttia niistä jokaisesta ihanasta pienestä stimulantista, mitä siellä kehossa on. Että kyllä mä sanoisin näin, että orgasmin kannalta tärkein elin ei ole jalkojen välissä, se on korvien välissä ja meidän suurin erogeeninen alue on iho.
Mm, eli koko keho.
Kyllä.
Millaisia asioita, Satu Söderström, sä itse arvostat parisuhteessa?
Voi, mä arvostan tosi paljon sitä suoraa puhetta ja rehellisyyttä ja mä arvostan sitä läsnäoloa, että ihminen, joka on mun lähellä, on oikeasti siinä lähellä, eikä sitten tietysti siellä jossain omassa ajatuksessaan töiden parissa tai jossain muussa asiassa. Parisuhteessa on myös tosi tärkeää pystyä kunnioittamaan toista ihmistä. Sitä toista ihmistä ei voi muuttaa, sen on annettava olla se yksilö, joka se henkilö on. Ja sille on myös annettava vapaus. Koska jos ihmisellä on vapaus ja se sieltä aina palaa sun vierelle takaisin, niin se on sitä todellista rakkautta. Että jos sitten lähtee toista ihmistä siitä omaan ja estämään, niin se kyllä päätyy kohtalokkaasti.
Ootko sä ollut monta kertaa rakastunut elämäsi aikana?
En. Mä oon monta kertaa luullut olleeni. Mutta sitten tietysti se semmoinen oikean rakkauden ja oikean luottamuksen löytyminen, niin se on kyllä aika kolahduttavaa.
Ja ei ainakaan niin helppoakaan.
Ei. Rakkaus vaatii paljon. Se on sellaista, mikä on niin kuin kahteen suuntaan toimivaa, että sitä pitää osata antaa. Mutta siinä pitää myös osata rakastaa itse itseään, jotta voi antaa toiselle rakkautta.
Hmm. Sä kerroit, Satu, mulle aiemmin, että sä oot lokakuussa lähdössä Berliiniin maailman suurimmille erotiikkamessuille, Venusmessen 2015 tapahtumaan. Sä sanot, että sä meet kirjoittamaan sinne nimmareita. Millaisia tapahtumia tämmöiset nimmarireissut sitten Eurooppaan isoille erotiikkafestareille sulle on?
No tietysti paikka, missä mä oon esillä, missä mä pystyn mainostamaan niitä elokuvia, mitä mä oon tehnyt. Nytkin meillä tulee sitten tonne messuille ihan uusi elokuva, mikä julkaistaan just messujen alla. Siellä on paljon ihmisiä. Siellä on työpäivän jälkeen silmät ihan kuutioina salamavaloista ja rannekipeen immareiden kirjoittamisesta. Mutta se on hitsin hienoa ja siinä tulee semmoinen niin kuin merkitys sille omalle työlle, mitä tekee, koska se on myös meidän tärkein tapahtuma Euroopassa, missä sitten jaetaan myös aikuisviihde elokuvien palkinnot.
Niin, että niin kuin sen genren Oscar-gaala käydään siellä.
Kyllä, joo.
Okei. Ootko sä ehdolla? Jos.
En ole.
No, ehkä ensi vuonna. Sä sanoit myöskin, että niitä Saksan messuja ei voi mitenkään verrata Suomen toimintaan. Miten ne sitten kotimaan menosta eniten eroaa koon puolesta, mutta onko se sitten jotenkin vielä avoimempaa se touhu täällä?
No siis Suomessahan aina roudataan ulkomailta halpoja esiintyjiä paljon ja sitten mainostetaan niillä. Ja sitten kun mennään Saksaan, niin siellä yritetään tuoda sitä oman maan tähdistöä ensisijaisesti esille ja sitten on niitä muita. Ja sitten tietysti kun mä oon tehnyt niin paljon Saksassa töitä, niin mä oon sen takia siellä Saksan messuilla, kun oon tehnyt aika monelle saksalaiselle tuotantoyhtiölle. Eli se on niin kuin enemmän sellainen, missä tuodaan sitä ammattikuntaa, tuodaan niitä välineitä ihan toisella tavalla, että siellä on aina niitä uusia innovatiivisia juttuja, että näin voit esimerkiksi omasta elimestäsi tehdä lahjan omalle kumppanille, sitä vaikka ihan real doll kokonaan, mikä on vaikka sinun näköinen. Ja sitten siellä on se elokuvatuotantohalli, missä pystyy näkemään, miten elokuvaa filmataan, pientä semmoista actionia siellä. Siellä on tämmöinen esiintymislava, missä sitten esiintyy ihan huippuluokan striptiistaiteilijoita, tankotaiteilijoita, että ne on kyllä sitä luokkaa, että täällä niinku ei edes sirkuksesta välttämättä löydä yhtä kovatasoisia tankotaiteilijoita, että siellä on muun muassa Marcelo Bravo on itse sirkuksesta siirtynyt erotiikan pariin ja voittanut paljon näitä tankotanssikilpailuja ja esiintyy siellä aina vuosittain vaimonsa kanssa, ihan uskomaton huikea pari ja
paljon.
Niin, siellä on 5 hallia. Ja ne hallit on jaoteltu, että tässä on niinku business to business halli, että yrittäjät, jotka etsii uusia liikekumppaneita, voi mennä tänne katsoa. Täällä on BDSM-halli, missä on bondage-näytöksiä, missä näytetään, miten köysillä voidaan sitoa upeita taiteellisia asusteita ihmisen päälle. Ja sitten siellä on se pornotähtihalli, missä on monttarin vieressä tähtiä, jotka kirjoittaa nimmareita. Että siellä olisi katsoa, että kenen tuotantoyhtiöt haluaisi mennä katsoa Mark Dorselin huiput vai haluatko tulla katsoa VPS vai mistä elokuvayhtiöstä sä niin kuin löydät sen Suomen fanis ja sitten mä katselee sinne, että siellä ne tytöt sitten kirjoittelee nimmareita ja antaa ottaa myös välillä yhteiskuvia.
Okei, eli kuvaa fanitusta myöskin. Nyt kun sä pian valmistut seksologiksi Satu, niin uskotko, että se muuttaa jotain sun nykyisessä työssä?
Se antaa enemmän semmoista mahdollisuutta viedä sitä vielä sinne seksuaaliterveyssuuntaan, mitä olen jo tällä hetkellä tehnyt paljon. Ja se antaa mulle paljon sellaisia työvälineitä, joita sitten tietysti tilanteissa, joissa minä en enää osaa auttaa, voin auttaa sitten henkilöä oikeaan suuntaan, että missä se apu on hänelle. Ja tietysti sitten tämmöinen kontaktipinta, että kun opin opintojen kautta tuntemaan ihmisiä, niin se sitten myös mahdollistaa sen, että pystyn ajattelemaan, että mistä se paras apu kyseiselle henkilölle löytyy.
Kerro vielä tähän loppuun, että mitä sä toivot tulevaisuudelta eniten? Missä sä näet itsesi 5 tai 10 vuoden päästä?
Mä näen itseni seksuaaliterveysyrittäjänä ja mä näen, että mä oon saanut vietyä tätä asiaa enemmän ihmisten ymmärrykseen, että seksuaalisuus on osa sitä kokonaisterveyttä. Siitä kannattaa pitää huolta.
Kiitos vierailusta Puheen iltapäivässä Satu Söderström ja Puuma alastomimmillaan dokumentti, se löytyy myöskin Yle Areenasta, joten Puuman maailmaa voi tutustua myös sieltä.